Mill-istudio sa' Campus FM nselmu l-kom nil-qawkom għal-programm ieħor fis-sensiela lejn mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien miegħi Slim Ħaġar u l-kollega tiegħi Ludwig Galja sensiela li qed toħodna fuq vjaġġ mużikali li propju se jilħaq il-qofol tiegħu fl-aħħar ta' Marzu meta niġu għall-finali ta' dan il-festival. Naħseb kif issadrajtu kull ġimgħa aħna nlaqgħukom ma' bosta persuni li ġejjin mill-qasam tekniku u kreattiv nies biex ngħidu hekk qed jaħdmu fuq dan l-ispettaklu minn wara l-kwinti u fil-fatt illum ħaniddiskutu aspett importanti ieħor tal-festival, il-qasam tal-marketing u bi pjaċir nilqa' fl-istudio żmana lil Alice qatt Soppardi Marketing Manager fiħdan Festivals Malta. Alice, grazzi li qiegħda hawnhekk magħna.
Grazzi li lajtuni.
Ħamurru pass lura u semmu ftit tas-sena li għaddiet. Inti ovvjament kont diġà involuta. L-introduzzjoni tal-festival mal-pubbliku tnieda l-isem mużika u rrid jibda jasal hemm barra għand il-pubbliku. Il-branding bla dubju huwa importanti, speċjalment fil-fażi tal-bidu. Kif wasaltu għaliha din biex inti toħroġ mużika isma'? Dixini, minn fejn bdejtu?
Inizjalment il-festival ġej mniedi f'Awissu kien. Però xogħol ovvjament sentendi beda ħafna xhur qabel. L-ewwel momentna kienet analiżi ta' fiex kien jikkonsisti il-Festival Kanzunetta Maltija fil-passat għaliex il-festival kien ilu snin ħafna li beda u kien ilu ammont ta' żmien sostanzjali xi 8 snin jidhir li ma jsir. So ridna nġibu ħlura l-festival u nagħmlu ħoss daqsxejn differenti, il għaliex ovvjament il-festival kien ħajkollu format ġdid, differenti mis-snin ta' qabel, u allura ridna naraw x'kien hemm tajjeb mill-passat, inġibu ħlura u ovvjament nirranġawh u nagħmluh iktar kurrenti. L-ewwel maħarisna ovvjament kien lejn it-tip ta' applikanti li kien jattira u t-tip ta' udjenza li kien jattira. Jiena ovvjament ħa nitkellem mill-aspett ta' marketing imma din consideration saret anka fil-format tal-festival innifsu ġifieri dawn id-diskussjonijiet u dan il-ħsieb u din ir-riċerka saret anka b'rispett tal-format tal-festival. Mhux sempliċement biex nagħmlu l-promotion. Imma mill-att ta' marketing ġifieri kien exercise importanti ħafna lina. Il għaliex ovvjament peress li s-sana li għaddiet nidejna l-festival mill-ġdid, ridna nagħmlu branding ġdid kompletament, illa li ovvjament aħna biddilna l-isem. Qabel kien jismu biss Festival Kanzunetta Maltija u aħna żidnilu l-isem ta' mużika. Ridna wkoll bħala parti mill-għanijiet tal-festival in ġenerali nattira udjenzi ġodda, mhux biss bħala telespettaturi u bħala udjenza li tattendi l-festival, imma anke bħala parteċipanti. Il-wieħed mill-għanijiet importanti tal-festival kien li nattiraw ġeneri differenti. Il-norma kienet li għal dat-tip ta' festival kienu japplikaw il-ballads, forsi xi ftit żgħira pop u daqshekk jaqfem. Il-bord organizzattiv u konsultattiv xtaqu li fl-edizzjonijiet minn dik l-ewwel waħda il-quddiem jaraw parteċipazzjoni iktar diversifikata fejn naraw ġeneri bħal rock, jazz, pop, R&B, reggae, whatever you name it, xtaqu li jaraw iktar konkurrenza minn dak it-tip ta' ġeneri. Allura, il-xogħol tagħna bħala marketing department f'dan ir-rigward trid jieħu approach kompletament differenti minn tas-soltu. Ridna mmorru daqsxejn bil-Ingliż ngħidu we need to shake the ground. Il-għaliex meta inti qed tħabbar festival tal-Kanzunetta Maltija, qed tniedi festival, il-tendenza hija li applikaw l-istess nies tas-soltu. Which is fine, imma għax aħna ridnihom japplikaw in-nies tas-soltu, però ridna wkoll inħeġġu l dawn nies il-ġodda. Allura adottajna strateġija li tappella l-dawk il-ġeneri. U fost ħafna diskussjonijiet kien hemm ukoll il-ħtieġa li nattiraw anke audjenza aktar żagħżugħa bħala dawk li jattendu fis-sala jew dawk li jaraw fuq it-television ridna nattiraw dawk ukoll. So it was a bit tricky, għas-sens li il-mindset tan-nies hemm barra kien festival kontinuttumija tas-soltu. Allora ridna noħorġu b'xi ħaġa bombastika mbarra li one biex noħolqu awareness li isma' il-festival ħajġa jsir. It's coming back. U tu ridna li bil-messaging tagħna, li bil-viżwali tagħna u bil-mod kif nippożizzjonaw il-brand, nattiraw l-attenzjoni kemm ta' nies tassoltu. Kif ukoll tal-ġodda. U dawk kienet iċ-challenge. Allura ffukajna ħafna il-kampanja tagħna kienet maqsuma fi tliet partijiet kważi tista' tgħid. L-ewwel parti kienet biex noħolqu awareness li ħarġa jsir il-festival. U dik kienet easy sa ċertu punt. Għax inti wans li tħabbru mbagħad tibda tinxtara il-kelma malajr. Imma ma li qed nagħmlu dak ridna nattiraw kemm l-udjenza żagħżugħa u kemm daw il-ġeneri ġodda. Il-main focus tal-ewwel parti ovvjament kienet l-applikanti. Illa għaliex ridna li jitlu l-applikazzjonijiet. U ovvjament peress li ridna dawn il-ġeneri differenti, ħsibna fi strateġija partikolari li użajna frontman, dak iż-żmien użajna l-Ġanni Żammit konna, ir-raġuni li konna żinna l-Ġanni kienet marbuta ma' il-background tiegħu, il-fatt li hu għalkemm mhux
Jappella għal-żewġ.
Ma sux żagħżugħ.
Jappella
għal-żewġ ġeneri. Għaxu għal-kemm
ġenerazzjonijiet.
Mhux ta' żgħira, mhux kbir daqshekk li hemm id-distak. U il-preżenza tiegħu fl-industrija adattiva, allura qatt għandu dik il-link mal kemm maż-żgħar u kemm mal-kbar. U anke ridna karattru daqsxejn partikolari, ridna karattru aċċentriku biex jiġbed l-attenzjoni. U ħdimna kampanja ta' awareness fuq il-ġeneri li xtaqna japplikaw madwar Ġanni. U mbagħad ovvjament żvolġiet il-kampanja eventually wara li daħlu l-applikazzjonijiet, imbagħad inbidlet daqsxejn.
Preferu meta tnajdu ta' kollu. Tippreferu il-social media marketing strategy jew iktar fuq media tradizzjonali ta' radio u televiżjoni.
Ma tistax tissetja ruħek fuq ġeneru wieħed, fuq media format waħda, illa għaliex bis-social media biss inti tolqot fazzjoni żgħira, mhux żgħira, konsiderevoli llum il-ġurnata, ma toħloq parti waħda mill-udjenza tiegħek, ma toħloqx l-udjenzi kollha. Allora tittifrex fuq il-medja kollha. Fil-fatt l-ewwel kampanja tagħna kienet all out fuq il-medja kollha, kellna billboards, fit-toroq posters, kellna radio, kellna television, kellna social media, konna b'saħħitna ħafna fuq social media ġifieri.
Qed nitkellmu speċi f'aspett li aħna il-ħin kollu bbombardjati mir-reklamar biex ngħidu hekk, jiġifieri inti kif isek tiddetermina il-marketing channels tiegħek, għax anke pereżempju ħafna drabi jinbidlu l-algorithms anki ta' Facebook.
Fejn
inti il-ħin kollu, jiġifieri inti minn għalik li tkun il-ħadd ċertu reach, imma da jinbidel, jiġifieri forsi.
Anke huwa wkoll forsi interessanti, jiġifieri li ħsibt fuqha wkoll jiena. Kif se tolqot inti naħa ta' PR. Il-main sponsors, jiġifieri hawnhekk għandna problema, kif aċċennat tajjeb Ellis, illi inti kellek a good 8 years fejn dan il-festival
Miet.
Jiġifieri kellek il-problema wkoll li aċċennat għaliha tal-artisti, illi l-artisti l-istabiliti ngħidu hekk jew il-popolari. Wara da tu in those 8 years jisu ma ridux jihdu sen fiħ għax b'daw jarawħ jisu kważi nizel.
U kien hemm mentalità oħra li ridna niġildu kontrija hija fejn inti għandek ċertu artisti wan li jkunu stabiliti u ċertu bands li kien hemm dik il-notion li lef dak it-tip ta' festival aħna
ma nitlux.
Għal sempliċi raġuni, one huwa kompetizzjoni. Allora jekk huma artisti stabiliti ma terbaħx. It doesn't look good għalihom. Ma tirriflettix tajjeb fuq il-PR tagħhom. U tu kienem u koll din il-clash fil-kultura tal-artisti nifisom li ħna ma nitħaltux ma dak it-tip ta' festivals.
Ekku.
U ridna nkisruha dik, dik ridna nkisruha. U naħseb li r-riżultat juri li nexxienna. Illa għaliex aħna ħadna li l-ewwel sena tal-festival kien kollu investiment. Ma ħarisniex lej l-ewwel edizzjoni ta' mużika bħala the fully developed festival, għaliex ridna nuru bi permezz tal-ewwel festival li dinija differenti, mhux bħal qabel.
Allura x'għamel issa mużika suċċess. Which is another question.
Jiena naħseb li meta tħares lejn il-pakkett tiegħek ix-show innifisha sewwa fuq it-tliet serati il-palk naħseb kien fattur ewlieni għax titkellem għamen titkellem għar titkellem għar dak il-palk u x-show li kienem fuq il-television u anke x-xurta qabel l-exposure li ħadu l-artisti illa li ġdik kienet wahda mill must do's li kienna fil-kampanja tagħna. Aħna l-għanijiet lan tal-festival kien mhux li sempliċiment għamilna festival rebaħ xi ħadd u daqshekk li aħna ridna nużaw il-festival bħala pjattaforma għall-artisti biex wan intuhom spazju fejn jesebbixu t-talent tagħhom bil-lingwa tagħna, bil-lingwa Maltija, tajjeb li kienet ineżistenti. U tu natu spazju li l-artisti Maltin jipprovdu s-servizzi għal-kantanti, ġifieri qed nitkellmu qed nivolvu l-kompożituri, l-awturi, il-koreografi, il-designers tal-ħwejjeġ kollox, ġifieri qed ninvolvu bosta nies fl-industrija li jisservissjaw daw it-tip ta' avvenimenti. U naħseb li xi ħaġa li meta għax aħna jinkollu nitkellmu mal-artisti, xi ħaġa li vera laqtithom hija kemm kellhom exposure. U din is-sena rġajna żidna fuq dak li kien hemm is-sejn ta' qabel.
Għamiltu x'ħaġa differenti mill-last year. Iva, anke mill-feedback li kellkom tgħid isma' dis-sena jiena ħana mela ftit differenti din il-ħaġa.
Eħ, x'ħaġa li għamilna differenti. Żgur hija li bdejna ħafna qabel dis-sena. Bdejna l-kampanja ħafna qabel u introduċejna il-vjaġġ. Il-mużika l-vjaġġ ikompli programm televiżiv li kienet isir kull nhar ta' ħadd fuq Television Malta. U il-raġuni għal fejħ l-oqnieh kien hemm bosta, mhux waħda. L-ewwel għan kien li ninvestu f'talent ġdid biex inrawmu ġenerazzjoni oħra ħalli l-festival jibqa' jkollu supply tajba ta' artisti ġodda tajjeb. U li noffru spazju fejn permezz tal-programm stess natu dik l-exposure lill-artisti, natu iktar exposure lill-artisti. Illa li x'waħda mill-kummenti li kellna s-sena l-oħra kien li vera konna b'saħħitna fuq social media u iltqajna mal-artisti fuq social media permezz dawk il-features li konna nagħmlu. Imma minn mhux fuq social media telefon. Allura li qed nagħmlu dis-sena biex nilħqu iktar in-nies li m'għandhomx forsi m'għandhomx aċċess għal social media jew mhumiex kien li jqogħdu jaraw is-social media. Bdejna fuq television u qed nitranslatejaw l-istess affarijiet jew interpretazzjonijiet differenti tal-istess attivitajiet li nkunu qed nagħmlu magħhom fuq il-medja soċjali. Ġifieri naħseb il-vjaġġ ta' aspett differenti wkoll għaliex it-taħriġ li sar mal-ewwel fl-ewwel fażi, it-taħriġ mal-parteċipanti l-ġodda. Jagħti perspettiva mbarra lil-żgħażagħ li jaspiraw li jkunu artisti. X'jinvolvi biex int issir artist fuq livell professjonali. Li dak li għamilna kien frazzjoni ta' dak li vera jsir fl-industrija li għaliex huwa impossibbli li tidħol daqshekk fid-dettall fi programm televiżiv, imma naħseb li ix-xogħol li sar kellu riżultat tajjeb, kellu impatt pożittiv ħafna fuq l-artisti li ħadu sem. U minn meta bdew sa meta għamilna l-finali, aħna stess għalkemm sar fuq ftit ġimgħat rajna bidla kbira fihom. Rajna bidla kbira, kienu aktar preparati, kienu aktar konfidenti. esperienza u ftit minn kollox waqt il-vjaġġ. U saħan sitra parteċipanta minnhom ħad tkun qed tipparteċipa fil-festival.
Minna ħadha n-nies?
Ġifieri issa qed nitkellmu fuq in-nies, ġifieri xi ħaġa importanti ħafna li bdejna nitkellmu hija you target your audience. You target your audience u mbagħad tkellimna fuq l-udjenza li tipprova titargeta dik l-udjenza li forsi għadha xettika taraħx jew ma taraħx jew illi forsi għad ma interessat fil-festival u ġibhom u tiġbidhom biex jaraw il-festival. Kif imbagħad inti ħadd toħloq din is-sens u ħażhom permezz tal-marketing din is-sens ta' komunità imdawra ma' dax-xogħol li qegħdin tagħmlu intom?
In-natura tal-festival tgħin illa li il-Malti iħobb dat-tip ta' festival. Iħobbu jsegwu, iħobbu jkunu jafu x'inhu jiġri, u aħna l-fatt li insegwu l-artisti fil-proċess tagħhom throughout il-vjaġġ lejn il-festival, il-preparamenti li jkunu qed jagħmlu dal-affarijiet kollha u li pereżempju xi ħaġa li għamilna u dis-sena ħankunu qed inżidu magħha wkoll hija li tħallna wara l-kwinti. In-nies orrajt jidu pjaċir jaraw il-festival.
Imma
jidu għaraw, it's a cool. U għahna għedna, kif għan użaw dan il-hobby tal-tafna minni, sa' xaqas nistaw jibdu tal-Maltin, imma il-hobby tal-gossiping, kif għan daħluħ u għan użaw f-favur tagħna. Allora, il-mod kif sirna nafu l-artisti kien mhux fil-mod formali bil-qeda fuq sufan sabiħ hekk ġo studio sabiħ u qed nitkellmu magħhom x'i jagħmlu x'ma jagħmlux imma li morna fid-djar tagħhom, morna fej jirrileksjaw, morna fej jaħdmu jew whatever. Jiġifieri morna fl-ispazju tagħhom, invadejnilhom naqra l-ispazju tagħhom. Imma n-nies il-fatt li rawhom f'kuntest differenti mhux għax inti meta tara persuna artist on stage qed tara il-performer, minn tix qed tara il-persuna wara l-performer.
Image differenti.
U l-fatt, eżatt, il-fatt li inti ssir taf il-performer fl-intimità tiegħu, fl-ispazju personali tiegħu, qed tara aspett differenti. U qed issir taf u aktar aħna kollha, anke pereżempju, di xi ħaġa li jagħmluha fis-series pereżempju, meta inti qed tissegwi series għal mod tal-kelma, ħafna jisiru jħobbu dak il-karattru, jkunu jixtuqu jkompli u l-istorja. Imma għax jagħmlu, allura jagħmlu dawk l-interpretations differenti, tara f'kuntesti differenti. U b'hekk in-nies tiġbidhom iktar, illa li irid insir nafu iktar, irid insir naf minn iktar, għax dak il-favorit tiegħi, imma allura nfittex fuq u nara fejn ħasem iktar u da. Allura l-fatt li ssir tafhom minn dak il-perspettiva inti, awtomatikament in-nies mhux talli ġbittilhom l-attenzjoni, ma żammejthom hemm biex next time ħajraw fuq Ludwik jew ħajraw fuq qed ħajraw fuq xi ħaġa ġdid. U bija dik naħseb irnexxinna nżommu l-attenzjoni tal-pubbliku.
Fiha biċċa ġieħda, ġifieri dan qed naraw illi dana minn Settembru, ġifieri għaliex anke torbot magħha wkoll ukoll hemm l-edizzjoni ta' meta sibna ta' nuove. Ta' dit fajla li rebħet li jissaħa tiħu semmu kol fil-festival. Li jaw kol l-innis inti zommom li bħasbeċi isma.
Min sejkun.
Min sejkun. Il-festival ħajsir. Tifem biex inti. Biex inti.
Jien għandi kurzita, ħajkun l-audjenza dis-sena.
Iva, dis-sena, dis-sena, ek il-bambinirite. Jekk il-COVID ħalli ma naħdmu, imma li jidher mixjien lejn dik id-direzzjoni, ħajkonna udjenza fis-sala wkoll. Ovvjament in-numri ma jistgħux ikunu normali, imma ħajkun udjenza sabiħa.
Ġifieri passi ieħor tal-marketing se jkun kif ħan ikkonvinċu lill-udjenza li l-ambjent huwa sejf u li kollox sew. Kif ħadd taħdmu għal
dik investejna li s-sena li għaddiet. Waħda mill-exercises li għamilna s-sena l-oħra li użajn feature għajni ħafna fil-kampanja promozjonali kienet is-sigurta. L-investiment li għamilna biex naċċertaw li kull min ikun preżenti, staff, tekniċi, artisti, in-nies li kienu jiġu magħhom jakkumpanjahom, ħadna kull miżura possibbli biex kulħadd ikun safe. Testijiet għamilna li swabbing, kollox għamilna. L-istajna nagħmluha minniha għamilna ħloqna l-ispazji li ħloqna biex kull parteċipant u n-nies u t-tim li jakkumpanjahom ikunu safe, ikollhom l-ispazju tagħhom. Ma kienx hemm taħlit, kien hemm ħafna nies fil-wara l-kwenti, bil-fors biex itella festival bħal dak, hemm ammont sostanzjali ta' nies li ma tistax tgħaddi mingħajrhom. Allura il-loġistika wara li ħajtkellmu fuq sħabi aktar il quddiem il-loġistika wara il-mod kif qassamna l-festival biex ikun jista' jsir mod sigur, għandna tinsiex is-sena l-oħra minnih waqt il-peak tal-pandemija, fej kulħadd kien lockdown. Ġifieri, u ma kenniex qasim ġiddem. So, ix-xogħol li għamilna hemmhekk, illum il-ġurnata tagħti l-frott. Tal-frott dak iż-żmien u naħseb jiena li ħajkompli jagħti l-frott din is-sena għaliex ovvjament minkejja li l-miżuri qegħdin jitnaqsu il-pjan tagħna huwa li nkomplu bl-istess mod, ovvjament. Ħanimxu mal-linji gwida tas-saħħa.
Ma kellkom formula li ħadmet f'mod perfett. Ġifieri naħseb.
Le, hemmhekk kien ħadmet mod perfett.
Ġifieri għal din is-sena.
Jiena li esperjenzajt il-Eurovision barra minn Malta. Ġifieri jiena x'intħalt hemm ġew, jiena rajt l-istess format li jkun hemm festival għall-Ewropa kollha.
Ekku.
Ġifieri bis-sections, bil-boxes li inti tavvanza, sikur, jiġifieri inti x'inti tħol hemm ġew, kważi tgħid nippreferi neqgħu ġew milli noħroġ barra, dan qed nitkellmu s-sena l-oħra.
Fil-peak tal-pandemija.
Fil-peak. I mean where jiena xi ħaġa jiġifieri ma tantx nippressjona ruħi malaj l-affarijiet li tal-Maltin, però Re, xaġa impressionanti kienet. Xaġa impressionanti. Rigward il-branding. Issa jisu dal-aħħar ukoll kellna ir-rebranding terġa' tal-logo. Right?
Il-rebranding sar is-sena l-oħra. Imma ovvjament kull sena ikun hemm kunċett ġdid.
Li hu?
Issa dis-sena ħajkunu qegħdin ġiġa ħriġna xi ħaġa minnu, ġiġa ħriġna ftit żgħira.
Żvelanna naqra.
Toma żgħira fuq il-medja soċjali, imma fil-bidu ta' frar issa joħroġ ir-riklam il-ġdid. Il-kunċett huwa kif nispjega mingħajr ma I give away too much. Ħa naraw ħafna effetti bin-neon dis-sena. Użajna t-tema tan-neon, użajna t-tema tal-kuluri. Il-kuluri tal-brand stess.
Hemm il-purple.
Hemm il-kuluri tal-brand hemm għadhom, jiġifieri il-brand nifisha għad hemm. Hemm ovvjament tajnija tema differenti din is-sena. Ridna li dis-sena noħorġu bi-branding, il-campaign, għax il-branding baqa l-istess, il-campaign li għanda fed zazuħ, għanda laqta zazuħ, għanda laqta dik kurrenti ta' issa, imma li kun iktar glamorous minn li kienet is-sena l-oħra. S-sena l-oħra kienet ibbażata fuq il-branding per se għaliex ridna nistabilixxu l-brand kif ini. Ma dis-sena tajnija xejra differenti biex indaħlu daqsxejn iktar l-effett ta' glamour fil-festival li waqt il-festival is-sena l-oħra nħass li huwa festival ta' prestiġ.
Kemm jinvolvi ħsieb u ħin dil-biċċa xogħol għax inti tara logo. Inti tara logo tajtu wi.
Ħafna. Xhur twal ta' preparamenti.
Momenti ta' biex inti tikkonvinċi għax.
Mela
inti bħala l-persuna nkarigata mill-marketing tikkonvinċi lill-board.
Tikkonvinċi lill-board jew jikkonvinċu lilek.
Ħafna drabi jkun hemm dibattitu. Ħafna drabi jkun hemm
dibattitu.
Li għax ovvjament ikun hemm istruzzjonijiet li ġejjin mill-board, jiġifieri pereżempju waħda minnhom kienet din is-sena rridu noħorġu b'kampanja aktar glamorous. U mbagħad aħna it-tim tagħna mmorru lura mpoġġu bil-qedha ma' mejda u nibdew kulħadd jispara l-ideat. ovvjament bnejna fuq li kien hemm tajjeb is-sena li għaddiet u esplorajna idea ġodda anka ma l-aġenzija tagħna li ħdimna jitfit magħhom biex ħloqna dan il-konsept. Imbagħad ikun hemm numru ta' concepts differenti bħala options, imbagħad inkissruhom il-kelma żatti jambiċruhom il-concept għaliex nibdew infittxu kull difett possibbli li sa jkun hemm. Once nirranġaw dawk il-difetti, imbagħad nippreżentawhom. Prezentawhom il-board u nippruvaw nikkonvinċuhom li kull kunċett huwa tajjeb.
Inti bażikament, jiġifieri biex impoġġiha f'terminu vera sempliċi għas-semja biex jifhmuha. Illi b'dan il-konsept inti qed ħa tipprova tidħol fil-moħħ ta' persuna hemm barra u tgħidlu isma' ejja, qed nistiednek, ejja ara, ejja ara x'se nagħmlu.
Kumparti minn l-esperienza.
Ekku. Li tinstema imma biex hija vera komplessa ħaġa.
Hija daqsxej ta' sfida kbira għaliex il-gosti mhumiex ta' kulħadd l-istess. U biex jirnexxilek tolqot il-gosti tal-maġġoranza għaliex aħna fix-xogħol tagħna inti qatt ma tista' toġob il-kulħadd.
True.
Tagħmel x'tagħmel fid-dinja qatt tista' toġob il-kulħadd. U alla ħares ikun hekk għax titlef il-gosta kollox. Imma l-għan tal-marketing huwa li inti tolqot l-ikbar parti ta' udjenza possibbli. Inti tattira l-attenzjoni tal-ikbar parti ta' nies possibbli. U mhijiex faċli, għax min jgħidu dik ma tantx toġobni, dik hekk, ma u hemm din il-misconception fil-marketing li meta tim ta' marketing jippreżenta kunċett lil xi ħadd. Imma kkun ibdlu dik u kkun dik nagħmlu għawi u dik nagħmlu ħadd ma jirrealizza li meta inti ċċaqlaq xi ħaġa minn post tagħmlu fieħor, itbiddel id-dinamika tal-viżwal kollu. U tbiddel id-dinamika ta' kif dak il-viżwal jista' jiġi interpretat għax għandna dik hija xi ħaġa li nagħmlu. Li inti meta qed toħloq viżwal mhux li sempliċement jidher sabiħ f'dak l-artwork biex ngħidulwek li qed tippreżenta ma li adatta ruħu għal diversi media li ħadd tuża throughout il-promotion il-campaign tiegħek. U xi ħaġa li għamilna dis-sena li s-sena l-oħra ma kienx possibbli nagħmlu maħabba l-limitazzjonijiet ta' żmien kien li il-kampanja titranżejtja ruħha anke fil-festival innifsu. Ġifieri issa li ħadd taraw dis-sena huwa li l-kampanja promozzjonali u l-festival ħajkollhom l-istess lukken fih.
Transition li tibbadejja.
Xi ħaġa
holistika,
dak li rajt fil-campaign, l-istess effetti, l-istess kuluri, l-istess stil ħadd araħ fix-show ta' television.
Alice, grazzi ħafna, kenna vera tarif interessanti.
Ħadna gosti li kont
magħna.
Missejna biss parti żgħira ovvjament, għax hemm
ċerti li s-semmija sabuha verament interessanti. Aħna nirringrazzja wkoll darb'oħra, grazzi wkoll is-semmija li kienu magħna, grazzi wkoll lit-tekniku li ħaħsib anki l-aspett tekniku ta' dan il-programm lil Jordi. Appuntament għall-bħallum ġimgħa minn Campus FM. Grazzi insemmulkom.
Muzika mill-24 sa 26 ta' Marzu fl-MFCC ta' Għali